Шановні, радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу роботу в ефірі Радіо НВ. Слава Україні! Партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. І зі мною, відповідно. Шановні, сьогодні з нами Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мішевського з Польщі. Пане Лукаше, радий вас вітати в нашій київській студії.
Дякую за запрошення. Добрий вечір всім.
Добрий вечір. Ви вже, наскільки я дізнався, тиждень в Україні. Які ваші враження від країни, яка у війні з 2014 року, а у великій війні, такій масштабній, з 2022 року?
Ну, знаєте, я не знаю, чи тут найбільш компетентна людина, щоб оцінювати мої враження, бо я, в принципі, майже половину цієї війни проводжу або у Києві, або у Львові, або в якихось інших містах України. Тому я вже надивився на багато чого і пережив блекаути 2022 року і обстріли. Нещодавно навіть був один приліт недалеко будинку, де я зупинився. Так що я, на відміну від багатьох інших моїх західних колег чи моїх співвітчизників з Польщі, якраз розумію, в якій ситуації є Україна і що переживають звичайні українці, так? Але той раз, коли я приїхав, тобто в листопаді, ну то що я бачу? Ну, по-перше, що є проблеми з опаленням у Києві, тільки зараз включають, навіть в певних державних установах, що немає опалення. Ну, по-друге, блекаути, ну, але це в принципі не відкриває тут жодних нових речей для киян чи для всіх українців, які є проблеми з енергетикою. А якщо мова йде про ситуацію загалом України на фронті чи міжнародне становище, ну тут я розуміючи, що зима буде досить тяжкою, але я в принципі досить оптимістично налаштований.
А що за вашими спостереженнями? Ваші співвітчизники в Польщі відчувають, що ось цю війну треба зупиняти і негайно, щоб полякам ніколи не дізнатися, що таке блекаути там чи прильоти російських ракет? Чи настільки гостро це не відчувається, і більшість поляків міркують, що там головний інтерес для Росії – це Україна, а далі Путін не піде?
Ні, так не думають. І тому навіть польські націоналісти, які загалом, не всі, але загалом є, скажімо, україноскептичні, ну, мають певні, скажімо, претензії щодо України, щодо українського уряду, але навіть вони розуміють, що треба підтримувати військові зусилля України в боротьбі з російським агресором, бо цілий наш історичний досвід підказує, що коли Україна, якби Україна впала, то Польща буде скоріше наступною метою. І тому ця підтримка збройних зусиль України є. Натомість я не буду взагалі тут скривати. Погіршуються суспільні настрої щодо українських біженців в Польщі. На те є багато різних причин. Але однією з таких причин є, звісно, російська дезінформація, яка шалеє у Польщі. І, на жаль, не всі мої співвітчизники критично думають. І можу теж додати, що через саме уплив дезінформації, через те, що поляки зазвичай не розуміють, що відчувають люди, які живуть під бомбами, вже не кажучи про ситуацію на фронті, ну, вони думають так. Україна в 2022 році вистояла, значить Україна сильніша, Росія слабіша, ніж ми всі думали до початку повномасштабної війни, а значить, звісно, Захід допомагає Україні, ну ми теж якось допомагаємо, але ми можемо спокійніше собі жити.
Тобто такий момент розслаблення присутній.
Так, я не кажу, звісно, про польську політичну чи інтелектуальну еліту, але просто такий люд, так, чи просто народ, простий народ, що такі тенденції є. Ну і, звісно, якщо їм розповідати, що яка ситуація фактично панує в Україні, як це впливає теж на спосіб мислення українців, ну то вони починають тоді щось розуміти. Але так, ну то вони є, я би сказав, на них впливає цей психологічний механізм втомлення.
Щодо поширення таких антиукраїнських наративів, на це звернув увагу заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він в інтерв'ю Bloomberg сказав наступне, що Генеральний штаб Збройних сил Польщі усвідомлює, що в контексті мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України спостерігається активізація психологічних операцій, спрямованих проти України на території Польщі. Про це він сказав в мережі X, ну, оприлюднено. Якщо на цю обставину зважає вже Генеральний штаб Збройних сил Польщі, мабуть, таке справа серйозна, так?
Справа абсолютно серйозна. Найгірша річ в тому, що ніхто, не, як на мене, не має такої чітної уяви, як ефективно боротися з цією російською дезінформацією, яка поширюється соцмережами. Бо щоб фактично з тим поборотися, то треба би прийняти дуже радикальний крок. Обмежити загалом анонімність в інтернеті. Тобто, щоб могли коментувати тільки ці користувачі, які мають зареєстрований там аккаунт, ім'я і прізвище, і, мабуть, заборонити певні соцмережі, але тут Польща не є у стані війни з Росією. No, фактично, може і так і є, що буде наступною ціллю, але населення не сприймає це, що в Польщі, в принципі, панує якась війна. Поляки дуже теж призвичаїлися вже до свободи, до волі в інтернеті, зрештою, як інші західні суспільства. І якщо їм, наприклад, говорити, що треба буде зробити порядок з соцмережами, ну то зразу будуть атаки, що це обмеження свободи слова, що це абсолютно неприйнятне і так далі, і так далі. І тому є ці зауваження, так, ці перестороги зі сторони польського генштабу. Проте політики кажуть, що треба щось робити, але фактично, ну, можна навіть, якщо чесно, подивитися на коментарі під моїми інтерв'ю в Польщі. І, до речі, якимсь чином теж під моїми інтерв'ю в Україні. Я ж бачу, наприклад, ці самі коментарі часом. Ну, наприклад, тут у вас був хіба місяць тому, і тоді я передивився на коментарі, і хтось написав: Адамський, відомий агент польських спецслужб. Правда, розумний. А потім тиждень тому в Польщі дав інтерв'ю популярному польському журналістові. І бачу цей самий коментар. Адамський, відомий агент українських служб. Правда, розумний. Тому, ну, бачите, є навіть технології спрямовані проти, скажімо, таких лідерів суспільної чи громадської думки, які мають дискредитувати їхні погляди. Вже не кажучи про те, що через те, що є ця частина Поляків, скажімо, україноскептична, або яка має різні побоювання пов'язані з присутністю величезної хвилі українських мігрантів, і потім поширюються абсолютні фейки, які потім певні політики поширюють. Ось, наприклад, що, скажімо, Українці в Польщі мають пріоритет у чергах до лікарів, або що взагалі в Польщі грозить якась українізація. Ну, є хасло «Стоп українізації Польщі». Так? Ну, то ви ж розумієте, що часом ці гасла є, скажімо, такого рідного польського походження, але дуже часто на це працюють ферми російських тролів чи різних ботів навіть.
А, так, але знаєте, про що я подумав, що це не найгірша характеристика так для вас, що, мовляв, Лукаш Адамський представник українських чи польських спецслужб, але розумний. Так? Але поза тим, якщо без жартів, то ви так елементарно розклали, як працює методичка ФСБ. А насправді російські фейки не так вже й складно, правда, вираховувати. А, до речі, ви говорили про обмеження, можливе обмеження саме російських соцмереж в Польщі, чи ви говорите про глобальні соцмережі?
Ні, я кажу про глобальні соцмережі. Тому глобальні. Я кажу серйозно. Російських соцмереж, на щастя, в Польщі немає. Поляки, зокрема, молоде покоління взагалі не знає, розумієте, не знає російської мови. То це старше покоління, навіть не моє, так, я мені 44 роки, але навіть ці старші покоління мали обов'язково російську мову, наприклад, як іноземну мову в польських школах. А молоде покоління не знає російської мови, не на відміну навіть від, скажімо, досить вагомої частини української молоді, але воно теж не знає тих притаманих російській культурі якісь кодів, блату і так далі. Тому росіяни не мають що робити в Польщі, якщо вони би хотіли заохочувати поляків до якоїсь проросійської риторики. Тому у них методичка інша. Вони не переконують поляків, що Росія має рацію в цій війні. Вони тільки переконують, що Україна – це країна ворожа щодо Польщі, що поляки вже надмірно допомогли Україні, що Україна, зокрема український уряд, невдячний щодо Польщі, що тут теж, я би сказав, українська політика пам'яті, яку я часто критикую, але цього якби не хочу цього робити, але як хасло, ну, тобто культ такий односторонна героїзація української повстанської армії, вона теж викликає, скажімо, емоційне несприйняття багатьох поляків, і це все творить це емоційне підґрунтя, на якому росіяни через своїх агентів, через своїх тролів, ботів розпалюють таку нехідь щодо українців. І що це може не наша війна, що ми повинні якби відмежуватися від України, що Росія на Польщу скоріше не нападе, бо за нами НАТО і так далі, і так далі. І розумієте, якщо покоління старші, маю на увазі середнє, старше чи найстарше покоління, воно дуже часто ще пам'ятає час совєтизму у Польщі, Польської Народної Республіки. Воно пам'ятає також всю попередню польську історію. Воно читає Міцкевича, опис, наприклад, катувань польської молоді в 20-х роках 19-го століття, який дуже промовисто, гарно описаний в такій поемі «Дяди». Воно знає, наприклад, історію кільканадцяти воєн, які Польща точила з Росією. Натомість маємо теж щораз більше представників в політичному також житті молодого покоління, або цього наймолодшого, яке вже виросло в добі смартфонів, інтернету, яке втратило тило частину цього культурного коду старших поляків, і воно на щастя ще має певний імунітет щодо проросійських наратywів, ale вже немає цієї takiej, я би сказав, переконання, що треба емоційно солідаризуватися з Україною. І це є проблема.
Так, ну от молоде покоління не знає російської мови, так? Поляки не дивляться, не знаю, там російські серіали, «Бандитський Петербург», так?
Ні, ну, цього ніхто не знає.
Не слухають блатну російську попсу. Ви серйозно ризикуєте. Рано чи пізно поляки ризикують, що росіяни їх назвуть нацистами і все-таки почнуть війну. Це у мене, знаєте, це такий дуже, ну, так би мовити, чорна іронія, але це те ж саме, що Росія робить зараз в Україні. Це я до контексту все ж таки необхідності об'єднувати наші спільні зусилля в протидії цьому вторгненню. А скажіть, от ви як історик, як ви дивитесь на всі наші історичні травми? Тому що коли ви говорили, я собі міркував наступне. Ну, якби британці з французами досі один одному закидали, що була столітня війна між Англією і Францією. Та, до речі, вона була більшою за 100 років. Вона була там, здається, 116 років і складалася із серії там різних війн. Та це не було таке рубілово от армії на армії. Ну, ви як історик це краще, мабуть, знаєте. Але послухайте, якось же нації долають ці історичні травми. Мені здається, що українцям і полякам ну якось треба це зробити, зрештою. Ні,
звісно, треба, але є певна суттєва відмінність між тим прикладом, який ви навели, а нашими польсько-українськими спорами. Ось столітня війна, ну, вона коли відбулася? В 14-му і в 15-му століттях. Остання битва, наскільки я зараз думаю, між французами і англійцями відбулася під Ватерло, 1815 рік, то були наполеонські часи, а опісля ось британці з французами не воювали. Вони могли бути конкурентами, могли бути союзниками, але вже не було між ними стану війни. Плюс це дві окремі держави. Натомість, щодо поляків і українців, то по-перше, я би сказав, ці війни.
Ви зараз про польсько-литовське князівство.
Ні, але я хочу сказати, що вони мали характер великою мірою громадянських воєн, в тому сенсі, що вони відбувалися між громадянами однієї держави, або, скажімо, ну, в принципі, часом ці поділи йшли навіть через родини. Мало хто, наприклад, знає, що рідний брат митрополити Андрія Шептицького, генерал Станісław Szeptycki, był kim? Szefem Generalnego Sztabu Polskiego Wojska u Wini z Zachodnio-Ukraińską Narodną Republiką. Тобто, що ви розумієте, тут поділи мали характер громадянських воєн, були ці поділи між родинами, і це складніше подолати. Плюс ще важливіша справа. Те, що найбільше Поляків болить, те, що сталося під час Другої світової війни на Волині і в Галичині, ну це 80 років тому, 82 роки тому. Ще навіть є трошки живих людей, які би хотіли, наприклад, приїхати до України на похорони своїх вбитих родичів. А якщо вони вже померли кільканадцять років тому, то живуть їхні діти. Тобто це є щось, що є живе в історичній пам'яті. Тому на цьому теж, до речі, легше спекулювати і польським політикам, і українським політикам, і, звісно, різним там громадським діячам, і, звісно, росіянам.
А рівень от такої спекуляції, він зараз підвищений? Чи все ж таки політики усвідомлюють, що зараз головніша перемога у війні?
Ну, в Україні я бачу певну позитивну тенденцію. Тобто з минулого року, завдяки теж зусиллям міністра Андрія Сибіг, колишнього міністра культури Миколи Точицького, зрушився з місця принаймні процес перемовин про ексхумації, про поховання, ексхумації, тобто про ексхумації тих жертв УПА на Волині, в Галичині, і їх перепоховання, щоб вони не їхні кістки були в якихось християнських могилах, а не десь по лісах чи ровах.
Зараз ексхумація відбувається.
Відбулися дві ексхумації, є згоди на одну наступну і скоріше буде ще одна згода. Я думаю, якщо Україна надала кілька таких згод, бо це завжди, розумієте, завжди окремі місця. Так? Там було, скажімо, кількасот, якщо не кілька тисяч тих колишніх сіл, де можуть перебувати кістки вбитих, але тут головне, щоб цей процес просто запустився і тоді можна буде вибити аргумент від польських україноскептиків, що Україна щось забороняє. Тобто в Україні, я би сказав, я, якщо чесно, вважаю, що запізно, але принаймні цей процес зрушився з місця. В Польщі, на жаль, я бачу певну таку іншу тенденцію. Польські політики зазвичай були набагато більш позитивно налаштовані до України, до українців. Взагалі polska polityczna, intelektualna elita, niż, skażemy, prosty naród. I one inwestowały dużo bahato w te, żeby podtrzymywać Ukrainę. Natomiast, kiedy poczał się konflikt, skażemy, nacjonalnej pamięci, i z okrema pisla 2014 roku, to one zrozumiły, że będą płacić pewną polityczną cenę za nadmierną pro-ukraiński. Potem rok 2022 był pewnym wyjątką, ale zaraz, ja bym skazał, serd polski polityków, a z jednego boku jest taki, zokrema po prawej stronie, ale też na przykład lewej koleżni premier minister Leszek Miller, jaki w zahali specjalizuje się, skażemy, w ukraino-skeptycyzmie i jest taka część, to nawet nie bliższy z polskich polityków, ale jest taki, a ci, jaki tradycyjno były pro-ukraińskimi, no zaraz rozumieją, że powinni być troszkę bliż ostrożni w publicznych zaklekach do pomocy Ukrainie, no bo one się rywalizują też za elektorat i boją się tego, że suspini nastroje zmienią się w tą nieprawidłową stronę. Tomu ja troszkę, jakże czesno, to ja troszkę chwyluję z rozwytką sytuacji w Polsce. I temu jeszcze raz nagłoszę, że wyliczenia pytania ekshumacji duże ważliwe, żeby wsi Polaki, taki jak, no nawet ja, ale ja tu nie najważniejszy, jak ci, jaki faktycznie je politykami i przyjmują polityczne rozwiązania, żeby one miały taki widni dokazy tego, że historyczny dialog odbywa się.
Є чому хвилюватися, тим більше, що іде російська пропаганда, так, в Польщі активно. Так іде, що навіть Генеральний штаб Польщі на це, Збройних сил Польщі на це звертає увагу. От сьогодні, коли ми з вами говоримо, Європейська комісія дала позитивну оцінку Україні щодо виконання параметрів для процесу інтеграції України до Європейського Союзу. Є, звісно, в цьому застереження традиційно щодо в частині боротьби з корупцією, все зрозуміло, але оцінка загалом позитивна, така, я би сказав би, оптимістична. А як в Польщі до цього ставляться, розуміючи, що і тут у нас проблеми виникають, і ми з вами пам'ятаємо, що бувають і, скажімо, блокування кордону, це вже чисто економічне питання, тут немає жодної якихось історичних акцентів, хоча і вони, можливо, присутні. Але так чи інакше, наскільки Польща залишається таким відданим партнером України в плані вступу України до Європейського Союзу?
Ну, Польща загалом вважає, що вступ України до ЄС – це буде користь для Польщі. Це буде, по-перше, поширення цієї території, скажімо, безпеки і функціонування верховенства закону. Це буде теж економічний зиск для самої Польщі, бo ціла історія європейської інтеграції pokazuje, що ці країни, які межують з країнами, які тільки що вступають в ЄС, вони зазвичай найбільше отримають користей, так? З поширення. І тому є розуміння цього стратегічного, безпекового виміру, є розуміння економічного, що це все буде корисне для Польщі, але
фермери все ж таки нервують.
Ні, бo по-перше, якщо загалом це буде для країни корисне, це не означає, що це буде корисне для всіх конкретних економічних груп чи соціальних груп. Так? Наприклад, рільники польські, фермери, так? Вони, мабуть, будуть в не дуже зручному становищі, бo Україна може, в принципі, дати харчування в всій Європі. І це буде конкурент для польського агроринку, тому так треба тут інтенсифікувати діалог. Я розумію, що тут віцепрем'єр Тарас Ткачка особисто курує цей напрямок. Він нещодавно розповідав про те, що має інтенсивні контакти з польським міністром агрогосподарства. No, але, наприклад, фермерство – це буде одна проблема. Друга проблема – це будуть польські перевізники, які, наприклад, багато інвестували в те, щоб мати сучасні машини, щоб бути певним таким лідером взагалі в рамках ЄС на цьому ринку. Потім, після початку повномасштабної війни, ЄС у дусі солідарності з Україною відкрив теж принаймні частину перевезень, так, для українських перевізників, які не зобов'язані дотримуватися в тих всіх таких часом високих стандартів оплати праці і так далі, і так далі. І на цьому тлі розпочалися реальні хвилювання представників polskich перевізників. I це реальна problem dla tych ludzi. Tomu rozumiecie, proces europejskiej integracji Ukrainy dla Polski zagalom będzie korzystny, ale nie dla wszystkich Polaków. I tomu jest cej wyklik, co robić, żeby Ukraina i cej proces europejskiej integracji Ukrainy mógł nadal zaruczyć się pitrymkoju wszystkiej polskiej politycznej elity. A co oznacza dialog takoż z naseleniem samej Polski.
Я вас слухаю, думаю, це дуже складна справа, інтеграція до Європейського Союзу, тому що коли Україна чогось потребує, це ризик. Коли Україна може щось дати і бути конкурентноспроможною, це теж ризик для наших партнерів. Розумієте? Як між цими ризиками маневрувати, це складна справа.
Це мистецтво політики.
Мистецтво політики, так, але маневрувати доводиться. У нас немає практично зараз часу, але я це не можу обійти. Польща має намір взятися за створення національної системи боротьби з безпілотниками і планує реалізацію ініціативи Європейського Союзу щодо стіни дронів. Ви тут дуже коротко скажіть, наскільки Польща змінилася після цього повітряного вторгнення 10 вересня, так, 2025 року російських дронів? Ви бачите ці зміни?
Так, це був шок для багатьох поляків, а для політиків стимул, щоб розробити швидко якусь систему, яка мала би запобігти тому. Бо, розумієте, стріляти з F-16 до дронів – це дуже дорого. І тому ця ініціатива…
Вона скажуть по-багатому і сміються, знаєте.
Так, так, ну, але інакше Польща цього не могла зробити, тим паче, що хотіла показати росіянам, що вона не буде реагувати і не залишить цього без відповіді. І тому зараз ця ініціатива стіни дронів.
Що ви думаєте, українці можуть долучитися чи якимось чином допомогти полякам в цьому, в створенні цієї стіни дронів?
Абсолютно так. Український досвід тут просто неоцінений, бо Україна має найбільше просто цього досвіду в боротьбі з російськими дронами. І це не тільки Польща, але всі країни НАТО повинні навчатися у України, як боротися з тим, з цією загрозою.
Ви знаєте, ми, можливо, подали зараз сигнал політикам, що треба шукати те, що нас об'єднує.
Дай Боже, робімо так.
Робімо так. Дякую дуже. Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, заступник директора Центру діалогу. О, до речі, Центр діалогу, бачите, Юліуша Мірошевського. Дякую дуже, пане Лукаше.
Дякую також.